I vejr. Det skulle klare op med lidt eller nogen sol, men stadig risiko for byger i eftermiddagstimerne. Temperaturerne ligger mellem 18 og 23 grader. Nu kan du høre aflyttet med Anders Kjærulf.
Da bombemanden fra Gladsaxe, som han blev kaldt, hærgede Danmark i 1977, der gik han faktisk meget på biblioteket. Her lånte han bøger om, hvordan man lavede sine egne bomber. En af de bøger, den var den, der hed De så det ske under besættelsen. Det er en historisk bog, der så også lige indeholder nogle ret detaljerede tegninger over, hvordan man laver lurminering, tændsatser og rørbomber. Bombemanden han omsatte den viden til i alt 9 rørbomber, som han blandt andet placerede i telefonbokse, busser og indkøbscentre. Han viste sig senere at være en 19-årig gymnasieelev. Han blev fanget, da en af hans egne bomber gik af i hænderne på ham. Kunne sådan en bombemand være blevet afsløret, hvis nu biblioteket havde advaret politiet om, hvad den unge mand sådan lånte dernede? Det er ikke til at vide, men fakta er faktisk et af de sidste steder, man kan bruge internettet uden at blive logget, og ikke mindst låne en bog, uden at det bliver registreret, det er hos de danske folkebiblioteker. Og her i studiet, der har vi besøg af Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet. Pernille, hvis jeg nu går på biblioteket for i dag for at låne en bog om sprængstoffer, en om Taliban og en anden en om fremstilling af atombomber for eksempel, så bliver det vel gemt et eller andet sted i systemet?
Ja, men kun så længe du har bøgerne. I det øjeblik, du har afleveret bøgerne tilbage, så bliver din lånedata slettet. Og det er simpelthen persondataloven, der siger, at man ikke må gemme de oplysninger på folk.
Så det vil sige, at hvis nu politiet kommer og siger, at ham der, Anders, han er pænt underlig, har lavet det her program, så vi vil godt lige tjekke, hvad han egentlig har læst inden for den sidste måned. Så det kan ikke lade sig gøre.
Jo, men altså, de har kun læst det, du på det tidspunkt har læst. Ikke? Resten, det skulle meget, meget gerne være slettet.
Ja, det vil sige, at alt det, jeg har læst inden for altså sådan mindre end uden for lånetid, det er væk.
Ja.
Det er forsvundet.
Ja.
Hvis jeg nu sætter mig ned på mit lokale bibliotek og går på internettet, så er der jo en så holder vi også øje med, hvad jeg sidder og laver.
Nej. Altså vi holder i hvert fald ikke øje med, hvad for nogle søgninger du laver. Alt efter hvad bibliotek du går på, hvilken kommune, så laver man måske det her et fingeraftryk i firewallen, sådan så man kan se, fordi du skal logge ind med enten CPR-nummer eller NemID, så man kan se, hvem har siddet på den her computer.
Vi vender tilbage til Pernille Drost lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflytte, hvor vi ser på, hvad der er op og ned i det her store overvågningssamfund, vi har skruet sammen over hovederne på os selv, og det overvågningssamfund, som synes at skrumpe og blive varmere hele tiden. Og så ser vi på ACTA, det er Anti-Counterfeit Trade Agreement, en aftale, der har været voldsomt debatteret, og som nu til sydlandet endelig er lagt i graven ved en afstemning i Europaparlamentet i onsdags. Og til sidste program, så skal vi se på en ny kamerateknologi, det hedder AI Sight. Den kan forudsige farlige situationer ved at holde øje med alt, der er unormalt. Velkommen til Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf. Min gæst i dag er Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet. Jeg vil godt lige starte med at erklære min egen helt ubetingede og uforbeholdende kærlighed til de danske folkebiblioteker. Uden dem ville jeg på ingen måde være den mand, jeg er i dag. Jeg har faktisk tilbragt ekstremt meget af min teenage-tid på biblioteker med at browse mig igennem hylderne, hærge depoterne efter sjældne bøger og plage bibliotekarer som dig med alle mulige tåbelige spørgsmål. Og det var jo før det der internet, så hvis man ville vide noget, så var det faktisk kun der, man kunne gå hen. Pernille Drost, hvad er sådan helt officielt bibliotekernes rolle i samfundet i dag? Hvad er I sat i verden for?
Jamen, hvis man kigger på, hvad lovgivningen siger, biblioteksloven siger, så er vi jo sat i verden til at sørge for, at der kommer viden og kultur og læring ud til borgerne. Altså, at vi sætter viden og information til rådighed. Og det er både faglitteratur, det er skønlitteratur, det er musik og det er film. Alt det, som vi definerer som vidensbærende elementer. Så det står jo simpelthen i en lovtekst.
Kan man sige, at I er en slags public service?
Ja, det er vi. Bibliotekerne definerer sig helt klart som en public service, men jeg synes godt, man kunne sige, at hvis man kigger på folkebibliotekerne samlet set, så er vi den efter Danmarks Radio, så er vi faktisk den største public service institution.
Hvordan vil du definere forholdet mellem bibliotekerne og sådan en som mig, der gerne vil have en bog?
Hvordan tænker du?
Jeg tænker på, hvordan er, altså jeg er låner, I er en, der giver det ud. Hvad skal I gøre for mig? Hvad kan jeg gøre for jer?
Vi skal sørge for, at du bliver klogere. Vi skal selvfølgelig sørge for, hvis du kommer og siger, at jeg vil gerne låne den her bog, uanset hvad det er, at du finder den. Men jeg synes også, at for mange er det den rigtig store opgave, det er så også at spørge dig, om du vil vide mere om det emner, eller læser du kun den her genre, hvis det handler om noget skønlitteratur, så skal vi sørge for at inspirere dig til også at læse noget andet. Vi skal simpelthen prøve hele tiden at udvide din horisont.
Det vil sige, at Kan man sige, at det, I laver, det er sådan en slags public service i virkeligheden i forhold til sådan en som mig, et public service, ligesom Danmarks Radio laver det, eller ligesom for den sags skyld Radio 24/7 sidder på at lave det?
Ja, absolut. Efter Danmarks Radio, så vil jeg sige, at bibliotekerne er den største public service institution. Altså, der kommer 36 millioner. Det gjorde der i 2011. Der var 36 millioner besøgende på de danske folkebiblioteker. Det tror jeg ikke lige, at Radio 24/7 de kan mønstre.
Det håber vi selvfølgelig, vi kan på et eller andet tidspunkt, men indtil videre, så tror jeg nok, at vi kommer til at ligge under jer, hvad det angår der. Men det, jeg godt vil lidt videre med, det er, at i 2002, der kommer det, som hedder logningsbekendtgørelsen, som betyder, at teleselskaberne, de skal gemme oplysninger om, hvem jeg ringer til, hvem der ringer til mig, hvem jeg sms'er til, og hvem der sms'er mig, og så skal internetudbydere gemme, hvem jeg har mailet til, og hvem der har mailet mig, og hvilke websider jeg har besøgt. Meget kringende, men alle de her oplysninger skal altså gemmes. Og de skal gemmes et helt år, og det betyder, at der gemmes over 100.000 oplysninger per dansker hvert år for en sikkerheds skyld. Data, som politi og efterretningstjenester kan slå op i bagefter, hvis de får mistanke til en eller anden borger. Det her med at gemme data, det er jo også meget interessant i forhold til biblioteker, for der kan jeg jo også gå på internettet. Gemmer I også alt, hvad jeg sidder og kigger på der?
Nej, du skal have lov til at kunne sidde og søge i fred og ro. Så det gør vi ikke.
Hvorfor gør I ikke det?
Fordi biblioteket skal være et frit rum, hvor vi ikke gemmer de data, fordi man har en forventning om, at de ikke bliver misbrugt, men det kunne man jo godt risikere, hvis man ville. Og som sådan mener vi heller ikke, der er nogen grund til det. Der er ikke noget, der sådan ligesom beviser, at man går på biblioteket for at gøre noget ulovligt. Og så synes jeg, man bør tage det udgangspunkt.
Så du tror ikke, der sidder terrorister der og arbejder?
Ej, hvor er det, jeg skal selvfølgelig ikke kunne lægge hovedet på blokken, men jeg tror simpelthen, at de sætter sig nogle andre steder. Men jeg synes i hvert fald ikke, at hvis vi har en eller to, som gør noget forkert, det synes jeg ikke skal gå ud over de mange andre mennesker, der kommer på biblioteket.
Man kan så sige, at det er der så nogen, der mener, at det skal det på en eller anden forsøg. I hvert fald så sidste år i julen, der kunne version 2 fortælle, at nu så det så også ud til, at det var slut med den her logningsfrihed. De offentliggjorde nu kommer der meget lang og kringlet titel, notat om arbejdsgruppens overvejelser om indførelse af en ordning med registrering af brugere af internetcaféer, hotspots og internetadgang på bibliotekerne med videre. Det var en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, der skulle prøve på at få bibliotekerne proppet ind under den her logningsbekendtgørelse. Den ramte sig pressen. Hvad var din reaktion, da du hørte om det her, Pernille Dorst?
Det var straks at skrive et modsvar, som både handlede om, at det, som var det utrygge ved det her forslag, det var, at de i notatet overhovedet ikke gør sig nogen betragtninger om, hvordan man ville håndtere de her data. Altså, hvor skulle de gemmes? Hvem skulle have adgang til dem? På hvilke præmisser? Så er der en anden ting, det er jo også netop den tekniske del, altså kæmpe teknisk stopklods. Det er jo også det, som IT- og telebranchen de klager over, at det er jo simpelthen altså, så ressourcekrævende. Og så igen med det udgangspunkt, at det er en mistænkeliggørelse af borgerne. Og det synes jeg er forkert, og det synes rigtig mange bibliotekarer er forkert.
Men altså, hvad nu hvis? Du kan jo aldrig vide, om der skulle sidde netop den her ene enkelte ensomme terrorist og sidde og arbejde her. Er det ikke ærgerligt, man ikke får ramt om?
Men så er vi jo igen lidt over i den der retorik, som nogle gange bliver sagt, at hvis man ikke har gjort noget forkert, så kan man jo ikke have noget imod det her. Men det synes jeg bare er et forkert udgangspunkt. Man må som jeg mener i hvert fald personligt, man må som udgangspunkt tro det bedste om folk. Og det synes jeg også, staten skal gøre om sine borgere. Og derfor synes jeg ikke, man skal registrere os i alle de ting, vi gør i vores liv. Og vi skal jo også som borgere, jeg vil gerne have en sikkerhed for, at jeg kan gå på nettet og søge nogle informationer, uden at det skal gemmes et eller andet sted og granskes og have der en eller anden. Hvis jeg har søgt rigtig meget på et emne, skal det pludselig mistænkeliggøres. Det synes jeg ikke er rimeligt.
Den her arbejdsgruppe, som jeg nævnte lige før, den har faktisk ikke givet pip fra sig siden dengang. Det var lige før valget. Der sidder stadigvæk en person hos Justitsministeriet, der kan udtale sig om den her logning med vedkommende, var ikke til at træffe, før vi lavede den her udgave af aflyttet. Vi håber selvfølgelig på at kunne vende tilbage med arbejdsgruppens skæbne i næste uge, men indtil da, Pernille Drost, hvis man nu for eksempel netop kunne have taget fat i ham der bombemanden fra Gladsaxe dengang noget før, stoppet ham og sagt, hey, du har gang i noget snavs her, så ville det måske have været meget godt.
Men man kan jo ikke vide, det er det, han vil bruge bogen til. Og hvis det er det der udgangspunkt, så er der jo mange andre bøger. Vi har også, altså, i biblioteksvæsenet har man også haft diskussionen, fordi man har haft en bog, der handlede om, hvordan man kan begå selvmord. Vil det sige, hvis der er en person, der låner den her bog omkring selvmordstanker og motivation for det, skal vi så sige til dem, skal vi så også stikke dem en hotline over til psykiatrisk afdeling? Altså man må tro på, at folk ikke skal bruge det her i en kriminel sammenhæng. Så, altså, hvis det var det udgangspunkt, så var der rigtig mange, vi skulle ringe til, hver gang de lånte på.
Du har også, jeg ved også, der er en pointe i forhold til, altså, det er jo ikke kun almindelige mennesker, der sidder og bruger de her ting. Der er også nogle forskningsbiblioteker rundt omkring i Danmark, som også har fritaget de her lukninger.
Ja. Altså, og det er det, man lidt glemmer, det er, man forestiller, hvis der var en religionsstuderende, som sad og måske skal læse omkring noget med islam og terrorisme og sådan noget. Altså, mit skrækscenarie er jo, at hvis sådan en logningbekendtgørelse vil betyde, at pludselig så er der nogle røde lamper, der blinker over hos PET eller et eller andet. Eller hvis der er nogle ingeniørstuderende, som skal undersøge noget med bomber, eller hvad ved jeg. At der er faktisk nogen, som har behov for at forske i de her ting, og der skal vi altså forsikre, at de ikke også kan blive mistænkeliggjort.
Lige præcis den her studie. Jeg ved faktisk, at i Aarhus, der kan man ikke bare gå direkte på.
Nej.
Hvad er man nødt til at gøre der?
Man er nødt til at gå på, det gælder hele kommunens, kan man sige, PC'er, men specielt selvfølgelig på biblioteket. Det gør du med en nem idé, eller du gør det med dit lånernummer. Og så efterlader man det, der hedder sådan et fingeraftryk i firewallen. Og den server, den er bag lås og slå. Og så er det kun politiet, der har adgang, så frem de har en dommerkendelse. Men det har man faktisk gjort, fordi der var nogen, der begyndte at lægge malware ind på bibliotekets computer. Sådan, så når en almindelig bruger kom og måske havde behov for at gå på netbank, så kunne man altså risikere, at der var nogen, der havde siddet og lavet og puttet overvågningsting ind der. Ikke? Så på den måde, hvis der er nogen, der har været inde og prøvet at lave nogle kriminelle ting, så synes jeg, det er fornuftigt nok, at man gør det.
Så der er cyberkrig i bibliotekerne, kan man sige?
Ja, det er, fordi der er jo rigtig mange, der kommer med deres nem idé, og der skal vi jo altså kunne være sikre på, at det ikke bliver misbrugt.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet, jeg hedder Anders Kjærhul, for min gæst i dag er Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet. Hvis jeg nu siger ACTA til dig, hvad siger du så?
Så siger jeg en masse sammenblanding af copyright-emner og en hel del uvidenhed om den eksisterende danske ophavsretslovgivning.
I onsdags, der skulle Europaparlamentet stemme om den her akt, og hos Prosa, der var en gruppe danske aktivister samlet for at følge med på storskærm. Du kan høre, hvad der skete her. Vi befinder os i EDB-fagets fagforening Prosas lokaler, og jeg står sammen med Henrik Schule fra BIT-byrået. Indenfor ved siden af os, der er der rigtig mange mennesker samlet, både for Prosa og for BIT-byrået og for temmelig mange andre foreninger. De er alle sammen samlet om én bestemt ting. Hvad er det, de står for i dag?
Vi står for at se, hvad Europaparlamentet vælger at stemme om ACTA her om ikke så lang tid.
I har så været i BIT-byrået. Der har I været nogle af dem, der har været meget aktive for at forsøge at forstande den her ACTA som sådan. Kan du prøve at beskrive første omgang, hvad er det, der går ud på det her ACTA? Noget? Så nu har vi næsten glemt det, fordi det har været nævnt så mange gange. Det er nej til ACTA, og vi er imod det. Men hvorfor er man egentlig det? Det er jo en handelsaftale.
Altså grundlæggende så er det fordi, at det er en handelsaftale, som altså, først og fremmest så handler det om den måde, den er blevet til på i hemmelighed bag lukkede døre, og hvor forhandlingsdokumenterne ikke er blevet offentliggjort endnu. Og samtidig så selve indholdet af den aftale, der så endelig blev lagt frem, der er der nogle meget sådan brede formuleringer og nogle meget, meget sådan vage begreber om, hvordan man så vil bekæmpe blandt andet piratkopiering på nettet, men også fysiske varer som tasker og sko og sådan noget. Og det, at man ikke skelner mellem fysiske varer og digitale, de kalder det digitale miljø, det er sådan et ret stort problem, fordi at man vil indføre strafsanktioner, eller det vil sige strafretlige sanktioner over for nogle ting, som vi egentlig ikke betragter som strafretlige i udgangspunktet. Og det vil i på sigt tvinge internetudbydere til at skulle lege en slags sheriffer på internettet for blandt andet ophavsretsindustrien.
Altså det du siger, det er, at det der er hovedproblemet, det er, at dem, hvor vi alle sammen får vores internet fra, de skal så ligesom sidde og holde øje med, hvad vi henter ned.
Det er sådan perspektivet i sådan nogle aftaler som ACTA for eksempel. Men også i sådan noget som brevmodellen herhjemme, som heldigvis også er blevet lagt ned af Kulturministeriet. Men igen er der, at man skal overvåge og registrere, hvad brugere gør på nettet, og så på en eller anden måde kunne håndhæve ophavsretten sådan direkte over for forbrugere, i stedet for at, sådan som ophavsretten egentlig er tiltænkt at være sådan en slags business-lovgivning, som regulerer et marked.
Ja, den her brevmodel, det er også noget, der har været nævnt temmelig mange gange i medierne. Hvad gik den ud på? Den er så faldet, siger du, men hvad gik den ud på oprindeligt?
Altså, den gik ud på, at man som rettighedshaver skulle man sidde og overvåge, hvem der sidder og downloader hvad og fildeler hvad på internettet, og så hvis man finder en dansk IP-adresse, så kan man så sende et gennem, kan man så få internetudbyderen til at sende et brev til den her internetbruger, hvor der står, der foregår noget ulovligt på din internetforbindelse. Og så er ideen så, at man sender to af de her breve, og så tredje gang, man bliver mistænkt for at fildele, så udleverer teleudbyderen så dine personlige data til Rettighedsalliancen, som så kan vælge at sagsøge, for eksempel. Så hele i virkeligheden, så, og det har de jo kunnet hele tiden, at hvis en rettighedshaver føler sig krænket, kan vedkommende få udleveret data og sagsøge. Så det, der i virkeligheden er ved brevmodellen, det er at lige at lægge et par lag af PR mellem sig selv og så det søgsmål, som der lidt lurer ude i horisonten. Fordi det har vist sig som at være en virkelig, virkelig dårlig strategi i løbet af de sidste 10 år, bare at sagsøge folk. Så nu prøver man ligesom at først at advare folk, og så sagsøge dem til sidst.
Men det lyder også umiddelbart meget flinkt. Altså jeg mener, hvis jeg kører for stærkt på min motorcykel, så sender politiet, og de opdager det, så sender de mig jo ikke et pænt brev om, at du har kørt for stærkt, og næste gang bliver du knaldet. Jeg får en bøde med det samme. Det er vel egentlig meget fair, sådan set, så altså, man virkelig giver folk noget mere respit.
Ja, men på den ene, altså der er mange problemer med den her model. En ting er, at for det første så bruger vi en masse penge på det, som samfund, at der er sådan teleudbydere skal betale for det, og rettighedshaver skal betale for det. Og der kommer ikke nogen penge, altså i sidste ende, så kommer der ikke nogen penge til kunstnerne på den her model. Håndhævelse er jo ikke en forretningsmodel for kunstnere. Det er tiltænkt, det er i virkeligheden, at i sidste ende skal der komme nogle kroner i lommen på dem, der laver indholdet. Og så spørgsmålet om den så virker, der kan man se på andre tilsvarende modeller i for eksempel Frankrig, hvor vi har en brevmodel, der er lidt strammere, fordi tredje gang så bliver der ikke udleveret oplysninger, der bliver din internetforbindelse simpelthen kappet. Og der har været en nedgang i brugen af de her tjenester, men der har ikke været en opgang i det, hvad kan man sige, det lovlige salg. Så det er sådan det er både sådan nyttesløst i praksis til at få skabt det. Altså, det skaber ikke grobund for det her musikmarked, som vi alle sammen gerne vil have ligesom blusset op.
Men altså, nu bare lige for... Altså, du kommer så fra det, der hedder Bitbureauet, som er en internetpolitisk interesseorganisation, er det det, I kalder jer nogensinde? I har så nogle... I har været med til ligesom at... i hvert fald her i Danmark, og vælte den her forsøg at vælte, må vi se, hvad der bliver en konkret afstemning, men i hvert fald forsøg at undgå, at Acta som sådan bliver vedtaget i EU-parlamentet, som man skal til at stemme om herinde bagved os lige om lidt. Hvad er jeres? Altså, det handler jo om, at man forsøger at få styr på nogle folk, der sidder og kopierer en masse musik og downloader alle mulige programmer, som nogen egentlig skulle have nogle penge for. Hvad er jeres bud på? Hvordan skal de så gøre, hvis de ikke skal gøre det, de gør nu?
Altså, det er igen det der med, at håndhævelse skaber ikke nogen værdi for rettighedshaverne. I den forstand, at det får ikke forbrugere til at købe flere ting. At de får en ophavsretspind banket i hovedet. Det, der ligesom skal til for at løse det problem, man kan sige, at piratkopiering er ikke et problem i sig selv, det er et symptom på et problem, og det er, at der er en efterspørgsel på noget, som der ikke er udbud for. Og det, der ligesom skal til, det er, at der er nogle tjenester, hvor det er meget let at se film, meget let at høre musik, og meget let at finde computerspil og sådan ting. Man kan sige, at der findes allerede den her slags tjenester. De har bare ikke fået på musikfronten, der kan man sige, der er det eksploderet i løbet af de sidste år med Spotify og Wimp og den slags ting. Men på filmfronten for eksempel, der har vi stadig ikke set Netflix i Danmark. Sådan. Men lige så snart, at vi ser de her tjenester, som kommer frem, som har taget lang tid at komme frem i forhold til, at teknologien har eksisteret lang tid, så løser det piratkopieringsproblemet i sig selv. Fordi folk vil helst have det så nemt som muligt, de vil ikke have det så gratis som muligt.
Så det, du virkelig siger, det er at lade markedet styre det her?
Ja, i sidste ende. Og lade være med at lade gamle aktører, som de gamle pladeselskaber osv., forhindre nye aktører i at komme til med ophavsretten i hånden.
Nu bruger du selv udtrykket gamle aktører. Kan man sige, at den her kamp også handler meget om et traditionelt mediemarked, altså nogle folk, der er vant til at sælge nogle CD'er, og langt dem over disken, nogle LP'er, som vi nogen, der kan huske, det her meget gamle format med rigtige plader vinyl, står langt dem over disken versus det her digitale nu, hvor det kan kopieres. Der er en kamp imellem ligesom de to indstillinger.
Ja, altså der er en kamp på den måde, at før der havde pladebranchen for eksempel, de havde fuldstændig kontrol over hele deres værdikæde, fra de indspillede pladen i studiet til forbrugeren gik ned i butikken og købte den. Hele sådan produktions- og distributionskæden, den var under kontrol fra centralhold. Hvor med internettet, så hele distributionskæden, den er ude af selskabernes hænder.
Den er hoppet af.
Den er simpelthen hoppet af. og det er virkelig der, hvor kampen står. De vil gerne have kontrol over markedet. Det handler ikke om at gøre og operere på markedspræmisser, det handler om at have kontrol over markedet. Og det, der er med digitale produkter, det er, at de er stort set omkostningsfrie at distribuere. de koster helt sikkert penge at producere, men selve distributionen, den er der ikke nogen omkostninger ved, fordi vi kan sådan selv dele det gratis. Ikke? Og hvor man kan sige, før der de kunne trække rigtig meget værdi ud af distributionen, det kan de ikke mere. Men det prøver de så at, på en eller anden måde at vinde igen ved at bruge ophavsretten som en eller anden form for løftestang til at få kontrolleret internettet, på samme måde som de kontrollerede deres plade- og plastikproduktion.
Der er lidt fodboldkamp over det, kan man sige. Nu er det folk, vi står her og venter på. Vi kigger på en storskærm i Prosas lokaler, hvor der i øjeblikket diskuteres den her handelsaftale, ACTA, der skal være for eller mod kopiering af, altså forsøger på at regulere den måde, folk de deler ting på nettet.
Jeg tror, at taktikken er, at de vil helst bare gerne have, at det hele den her modstand og opmærksomheden omkring det dør hen. Man kan sige, at Europaparlamentet har aldrig fået så meget opmærksomhed fra almindelige borgere, som de har fået her i løbet af de sidste mange måneder, fordi at de sidder med den her aftale i hænderne og skal enten ratificere den eller forkaste den. Og jeg tror, der er mange, som gerne vil ratificere den, men de vil helst ikke ligesom ses med fingrene på den på en eller anden måde. Ja, de vil helst gerne vaske hænderne ved at sende den til Europadomstolen før den bliver stemt igennem.
Aflytte her, vi er i Prosas lokaler sammen med blandt andet Henrik Schule fra BIT-byrået, som har haft en meget aktiv rolle i forhold til kampen mod det, der hedder ACTA. Sige nej til ACTA, det er et slogan, der er rigtig mange mennesker, der har hørt rundt omkring i Danmark gennem det sidste stykke tid. Og det skyldes blandt andet, at blandt andet BIT-byrået har været med til at køre en meget stor kampagne på internettet. Du har lige stået og holdt en tale, Henrik Schule, hvor du snakker om, at det her også er en ny form for politik, der i virkeligheden finder sted. Kan du prøve at fortælle, hvad går det ud på?
Det er ligesom, mens man ser på med pladebranchen, så kan man sige, at i løbet af de sidste 10 år, så er det blevet for det første meget lettere at lave plader, altså at lave musikken, og det er blevet meget lettere at distribuere. Og det er lidt det samme, vi så med den her ACTA-modstand, at det er blevet meget, meget lettere at mobilisere politisk, og det er blevet meget lettere at komme igennem med sine politiske budskaber, gennem for eksempel Facebook og Twitter og den slags ting, og organisere sig politisk. Så det kommer til at gøre det samme. Det er i hvert fald min vurdering, at det kommer til at gøre det samme med politik. Internet kommer til at gøre det samme med politik, som det har gjort ved musikbranchen. Og så håber jeg personligt, at det politiske system ikke vælger den samme tilgang til internettet, som pladebranchen har gjort, og prøver ligesom at holde det nede, men faktisk prøver at udnytte de muligheder, der er. Ikke?
Der var et massivt bifald, og jeg ved ikke præcis, hvad det var, det gik ud, hvor det er.
Those who are in favour of the agreement should vote in favour. Those who are opposed to it should vote against. We'll have a roll call vote to vote open.
Many people. The university is very well organised.
It's closed to study. You have to find a job on the labour. And the agreement has been rejected.
De har lige forkastet aftalen, ACTA-aftalen i Europaparlamentet. Som man så på storskærmen, så sad der en masse parlamentsmedlemmer med skilte, hvor der stod Hello Democracy, Goodbye ACTA. Så det kan man jo kun ikke genkende eller ikke anerkende til.
Der er champagne hernede.
Og nu bliver der åbent champagne.
Så er der fest. Tror du, altså det her lukker det så diskussionen, kan man sige, eller hvad er det så slut? Altså, nu kommer der aldrig flere handelsaftaler.
Nej, jeg tror, at nu har vi bare ligesom vist, hvor vi har trukket en streg i sandet og sagt, her stopper festen. Og så må vi ligesom diskutere ophavsret og diskutere internetpolitik på et fundament, som ikke er defineret af rettighedsindustrien og ikke er defineret af pladebranchen og filmindustrien, men som er baseret på demokrati og en demokratisk samtale.
Og jeg synes, at vi skal sige tak til os selv og tak til alle vores kollegaer og venner i resten af EU, som har slåsset for hver en parlamentariker til rent faktisk at få stemt nej. Jeg tror, at listen og i starten, der ville alle næsten stemme ja, og det var jo også kørt igennem. Men hvis man lige giver den lidt gas, og så folk som mig hører på de unge og rent faktisk gør, hvad de siger, så kan den rent faktisk lykkes.
Det var altså blandt andet Henrik Zulu fra Bitbureauet, som fulgte med i Aktas fald for åbne internetkamera hos forbundet af IT-professionelle Prosa. Du er stillet ind på Radio 24/7-programmet, jeg hedder Aflyttet, jeg hedder Anders Kjævel, for min gæst i dag er formand for Bibliotekarforbundet, Pernille Drost. Vi har lige hørt lidt om ACTA, den her aftale, der blandt andet handler om rettigheder for forfattere og musikere, som har formået at samle en masse unge mennesker i en fælles kamp mod en traktat, som de mener er til skade for ytringsfriheden og den personlige frihed. Der var jo en dansker, der stemte for, det var Bent Bentsen fra De Konservative, der mener, vi har brug for sådan en aftale. Hvis der er nogen, der ved noget om ophavsret, så må det i den grad være dig. Ville ACTA egentlig have ændret noget som helst her i Danmark?
Nej. Altså, jeg synes, det man kan sige om ACTA, det var, at den har givet fokus på, hvordan det er dansk opret, altså hvordan ophavsretslovgivningen ser ud i Danmark. Men det er også derfor, når jeg hører dem juble over, juhu, ACTA eksisterer ikke, så må jeg bare sige, der er ikke noget som helst, der har ændret sig herhjemme i forhold til den lovgivning, vi har.
Altså, den ville ikke have gjort nogen forskel. Hvis den var blevet indført, var det så ikke blevet frygtelig meget sværere for danskerne at hente musik ned og gøre
det? Nej. Altså, vi har jo en ophavsretslov, vi har jo en immateriel ret, som man kalder den. Og det, man kan diskutere, det er, om den her immateriel ret, den som nogle af os siger måske, kan være lidt med til at fastholde sådan nogle analoge forretningsmodeller i en digital verden. Men der er intet, der har ændret sig i dansk ophavsretslovgivning, og det vil ACTA heller ikke have ændret ved.
Så i virkeligheden, så den her kamp som sådan, der er blevet ført mod ACTA, hvad synes du om den?
Jeg synes, at man er kommet til at blande nogle begreber sammen, for jeg forstår heller ikke helt, at man trækker det med ytringsfrihed frem. Fordi der, som jeg oplever det, så er der jo ikke nogen, der siger, at man ikke må ytre sig frit. Og det er der, man skal altså virkelig passe på, hvordan man ikke kommer til at misbruge de her sådan ret fundamentale begreber netop omkring menneskerettigheder. Jeg vil ikke være med til at sige, at det at downloade ulovligt er en del af en ytringsfrihed. Jeg vil i hvert fald gerne være fortaler for, at man får en ophavsretslovgivning, som gør, at der er balance mellem rettighedshaverne og dem, der skal bruge det, og i mit tilfælde er det jo så bibliotekerne. Den diskussion synes jeg er interessant. Men at begynde at koble ytringsfrihed på det, den er jeg altså ikke rigtig tilhænger af.
Altså noget af det, som argumenterne, som man kommer med fra de her sider, det er, at man siger, at det er jo allerede digitalt, altså det vil sige, at den her musik ligger ud og flyder som bits, og sådan noget, den bliver jo ikke slidt af, at jeg laver en kopi og hiver ned til mig selv. Og det gælder også en e-bog, for den sags skyld, den er allerede ligesom lavet og skrevet ind i en computer, så kan jeg jo bare lave en kopi, det koster ikke nogen noget. Altså hvorfor er, og det er jo det er de argumenter, som alle piratpartiet sådan noget, kommer med, hvorfor er, det, kan du ikke se fornuften af det?
Jamen, der er jo en musiker, der har lavet et stykke musik, og der er en forfatter, der har skrevet en bog. Og de skal da have løn for det, de laver. Altså, hvis man skulle køre den form for tankegang, så er der jo ingen af os, der skal have løn overhovedet. Så skal vi jo lave en model, der hedder, så skal vi alle sammen have borgerløn. Det kunne måske løse alt det her, og gøre det nemmere for kunstnerlivet, ikke? Men jeg synes, det er fuldstændig urimeligt, at fordi noget er digitalt, så skal det lige pludselig være gratis. Altså, kunstneren laver da det samme stykke arbejde, og det gør forfatteren også, og det gør billedkunstneren også, og det gør forskeren også. Så jeg synes, det er ikke rimeligt. Det, som man kan diskutere, det vi oplever på biblioteksområdet, det er, at ophavsretsloven på de digitale medier er meget strammere, sådan så dem, som har rettighederne, her snakker vi så typisk forlag, eksempelvis på bibliotekerne, betyder, at de kan sætte priserne og vilkårene fuldstændig, som de vil have det. Her kan vi diskutere, at der er et problem, men den bliver man nødt til at forhandle sig frem til. Men jeg synes, det er meget, meget afgørende at slå fast, at der er altså nogle kunstnere, nogle producenter, som selvfølgelig skal have løn for det, de laver. Ellers kan man da ikke forestille sig, at de kan blive ved.
Hvis man lige tager fat i dit konkrete problem der, som du nævner, det vil sige, det handler vel om, hvor meget skal I betale, hvis I for eksempel skal have en e-bog på hylderne i forhold til en almindelig bog?
Ja. Og der står det jo sådan nu, der kan et forlag jo vælge at sige, det, som vi det gør lige nu for eksempel, eregionen.dk, der har Politikens forlag jo sagt, at de synes ikke, det er en rimelig løsning, så de har valgt at sige, at de ikke vil udlåne deres bøger. Det kan man ikke med fysiske bøger, der skal man kunne låne alle bøger. Ikke? Så det er jo sådan nogle diskussioner, vi har inden for den lovgivning. Men den håber jeg sådan set, man kan løse ved at gå i dialog med hinanden på hver side af forhandlingsbordet, inden at vi skal igennem en masse lovgivningsgreb.
Hvordan ser du fremtiden for alt det her ophavsret som sådan?
Jeg oplever lidt den der med, at fordi det er så svært for brancherne at overleve i en digital verden. Altså, det er jo rigtig, rigtig svære tider for musikbranchen, og specielt også forlagene, at finde de rigtige forretningsmodeller. Der synes jeg, der er en tendens til, at de lægger den over på lovgivningen. Og det er jo ikke det, det handler om. Jeg synes ikke, man skal straffe via lovgivningen eller vilkår, fordi at man skal finde nogle nye forretningsmodeller. Så det er lidt der, hvor jeg oplever, der foregår lidt noget miskmask.
Jeg tager lige en lille tur med forbi Prosa-forbundet IT-professionel, hvor jeg talte med formanden Niels Bertelsen, der også lige var trådt ud af det her bifald efter, at ACTA faldt.
Du siger, at kampen den er ikke forbi nu. Det fortsætter.
Ja, man kan jo sige, at ACTA er jo kun et skridt, et led i den proces, som rettighedshaverne og andre kommercielle interesser har forsøgt på at forhindre og begrænse udviklingen på internettet. ACTA er jo kun et delement, der har været for under forhandling i mange år. Der findes andre aftaler, som har været forsøgt på tilsvarende vis, både i Europa og i USA. Så det her, det er ikke sidste ord, der har sagt den her sag her.
Hvordan ser du, kan man sige, at internettet som sådan, som vi kender, det står ved en eller anden korsvej i øjeblikket?
Ej, jeg håber, at dem, der er fortaler for at have den her slags begrænsninger, rent faktisk kan se mulighederne i stedet for begrænsningerne. Vi kan se i hvert fald, når man ser på udviklingen på nettet, at der er kommet flere og flere lovlige tjenester, hvor folk faktisk gerne vil betale for at få lov til at downloade lovligt indhold. Og det synes jeg faktisk skulle arbejde mere på, det er at fremme de lovlige modeller og sørge for en dialog med brugerne, frem for at blive ved med at søge begrænse og forhindre udviklingen på nettet.
Så det vil sige, du er sådan lidt inde på, at man skal overlade det her til markedet i virkeligheden?
Ja, man skal overlade til markedet, men også til, at de skal prøve at tænke fremad dem, der har de her rettighedsproblemer. Fordi der findes faktisk modeller, som kan imødekomme deres behov. Spotify er et eksempel på det. Vimper er et eksempel på det. Man kan se sådan noget som Wordfeud, som jo både findes i en reklamefinansieret udgave og i en betalingsudgave. Det vil sige, at man får nogle valgmuligheder som bruger, og det betyder, tror jeg også, at interessen vokser meget mere for at få noget fornuftigt på nettet, frem for at have nogen, der laver ulovlig kopiering.
Hvis du sådan som procesformand nu skulle kaste blikket sådan langt ud i fremtiden, så hvordan er dit håb, at internettet ser ud om 10 år?
Ja, mit håb er, at det er et åbent instrument for, at informationer kan flyde på kryds og på tværs. Vi kan se jo, at udviklingen på de områder her, den teknologiske udvikling, væksten i samfundet er meget baseret på, at der er åben og fri tilgængelighed til informationer, oplysninger, til viden osv. Og det håber jeg i større udstrækning vil blive imødekommet i de kommende år, at man får bedre og hurtigere bredbåndsforbindelser. Man får nogle produkter og nogle teknologier, der gør, at det bliver nemmere at arbejde sammen på kryds og tværs, og på den måde kan stimulere vækstsamfundet.
Jeg stod lige her før og talte med Henrik Schule fra Bitbureauet, som snakker om, at det her det er også en ny måde at køre politik på, det der er fundet sted her i forbindelse med ACTA. Er det også sådan, du oplever det? Altså, det her det er nogle nye måder, der bliver taget beslutninger på, eller hvad skal man sige, hvad for nogle nye måder, men nogle nye aktører på den politiske bane?
Jo, fordi det, man kan sige, nettet kan bruges til, og de sociale medier kan bruges til, det er jo at flytte informationer meget hurtigt. Hermed også informationer fra en borger til en politiker. Og det, der er sket i den her sammenhæng her, det er, at der er sket på meget kort tid en meget kraftig opmærksomhed fra borgere i hele Europa omkring, hvordan det her det foregår. Og det har de så prøvet at adressere deres politikere, og det tror jeg har overrasket meget, at det foregår så hurtigt, som det gør nu opstående. Man skal indrette sig på, at man skal have en anden responstid, en helt anden reaktionstid, for at kunne få imødekommet forslag. Og man skal også være klar over, at borgerne reagerer og har mulighed for at reagere i en langt større dialogbaseret for foretagende, man har tunet før.
Det er vel også første gang i virkeligheden, hvor man første gang netop ser en større beslutning i et stort politisk forum, der bliver taget med sådan en underliggende tekst i virkeligheden af Facebook og Twitter og alle mulige andre og hjemmesider, der er blevet sat op og sådan nogle ting, som i virkeligheden ligger som sådan noget nedenunder, som også bliver manifesteret lidt nu her til sidst i den her afstemning, hvor man ser folk trække små skilte op, ikke?
Jo. Det er rigtigt. Jo, det giver nogle nye måder at arbejde på. Det betyder jo også, at politikerne faktisk jo også tager internettet til sig og tager de sociale medier til sig og bruger det også som instrument, både til at følge med i udviklingen og til at være med til at afgøre de beslutninger, man træffer på politisk hold. Det betyder faktisk, at de politiske beslutningstagere er blevet mere opmærksomme på, hvad der kan ske ude i samfundet, og man kan kommunikere meget nemmere med borgerne, end man kunne før.
Og det var formand for Forbundet af IT-professionelle, Prosa, det var Niels Bertelsen, der så lyst på fremtiden. Internettet, det skal være et åbent instrument, hvor der er fri tilgængelighed for informationer. Det lyder nærmest som et bibliotek, Pernille Drost.
Ja. Det er, altså, jeg synes, han formulerer det virkelig, virkelig flot. Og det er det jo også. Og det er jo også det, som et eller andet sted måske også er udfordringen for bibliotekerne nu, hvis vi skal snakke om, hvad er bibliotekets rolle. Det er jo den der med, sådan, at internettet jo nu faktisk udfylder rigtig mange af de opgaver, som biblioteket tidligere havde. Så derfor så er biblioteket også i gang med sådan at bevæge sig, eller finde ud af, hvordan den skal positionere sig, eller hvad dens opgave er i sådan en ny digital verden.
Vi er ikke bange for at blive decideret udkonkurreret?
Nej. Det er vi ikke, fordi det, som er så utroligt interessant, det er, at jo mere digitale tilbud vi egentlig har, desto flere mennesker kommer det på biblioteket. Der har været en stigning. Der er faktisk 250.000 flere besøgende på bibliotekerne i perioden 2009 til 2011. Men det er bare ikke et spørgsmål om, at man går på biblioteket for at låne en bog, og så går man igen. De går ind på biblioteket og arbejder digitalt i det fysiske rum. Så det er ret interessant.
Lige sige, du er midt i aflyttet her på Radio 24/7. Min gæst i dag er Pernille Dross, formand for Bibliotekarforbundet. Vi sidder og snakker om, hvordan biblioteket kommer til at udvikle sig her i fremtiden. Og noget af det, som I kommer til at udvikle jer til, eller som allerede er ved at ske, er, at vi er sådan lidt en slags værested, i virkeligheden kan man sige, også et sted, det lyder sådan lidt nedladende måske, men i hvert fald et sted, hvor folk kommer, som du siger, for at arbejde. Men også et sted, hvor der kommer folk ind for ligesom at ordne deres ting i forhold til det offentlige.
Ja, altså det er sådan for så mange af de der borgerserviceopgaver, som kommunalpolitikerne synes er utroligt festligt at lægge ind i en bibliotek. Og det er der nogle biblioteker, der også synes er festligt, og så er der nogle, der ikke synes, det er helt så festligt. Det er sådan en som mig og en del af mine medlemmer, som oplever, at hvis ikke man passer på, så er det, at man blander en myndighedsopgave, altså find blanketten, lav passet, hvis du blander det med netop med bibliotekets kerneopgave i forhold til kulturformidling og læring, så opstår der altså en vis signalforvirring hos borgerne og lånerne, og det skal man altså passe på.
Ja, fordi konkret så betyder det man jo hører hele tiden til folk, når netop omkring NemID, det var jo at sige, at det må folk selv finde ud af, og det bliver fremtidens måde at ligesom tale med det offentlige på. Mm. Hvis I ikke kan finde ud af det, så kan I gå ned på biblioteket.
Ja, og så er der også, og det er også en fin nok opgave, kan man sige, den der find din vej ind til det offentlige. Men det, som jeg oplever og hører fra rigtig mange bibliotekarer, det er, at det kan virkelig være svært at navigere mellem den der myndighedsopgave. Altså det ene øjeblik står du og taler med en borger og snakker om myndighedsopgave, og så måske en halv time senere, så skal du stå og så finde en god skønlitterær bog. Og det kan være ekstremt svært at... Altså, det er jo to meget forskellige måder at arbejde på, og det som hvis vi skal snakke om, hvad vi snakker om tidligere, hvad er det bibliotekets opgave er, så er der jo rigtig mange borgere, som ikke nødvendigvis har et specielt godt indtryk af kommunen, når man har været i gang med en sagsbehandler. Hvor biblioteket jo altså har været det der neutrale sted, man kunne gå hen. Så vi skal jo værne meget om den funktion i forhold til biblioteket, at vi ikke lige pludselig bliver til en myndighed, ligesom alle andre kommunale instanser.
Ja, for det kunne man meget vel forestille sig, altså der ligesom ville, så ville man få det sådan, hvis man skulle stå og diskutere med jer i stedet for dem op på kommunen normalt.
Ja, lige nok det. Og det er der jo nogle bibliotekarer, der oplever, og for det første så er det jo slet ikke det, de er uddannet til, men de oplever det også som en rigtig besværlig situation for begge parter, også rigtig ærgerligt, fordi det fungerer ikke.
Jeg har lige sådan en sidste ting, jeg godt kunne tænke mig lige at få rundet her, det er, det er lidt gammeldags diskussion, det handler om, de her e-bøger versus de gammeldags bøger, som er dem, jeg rodede rundt nede på Horsens Bibliotek i deres depot for at finde sin tid. Der er en amerikansk forfatter, der er Jonathan Franzen, der har snakket om, at han stoler ikke på e-bøger, fordi man kan risikere, at man får fornemmelsen af, at det kan ændre sig, det indhold, der er i dem som sådan. Hvordan ser du fremtiden for den her famøse bog, som i øvrigt har været erklæret død ekstremt mange gange? Hvordan ser du fremtiden for den papirbogen?
Jeg tror, altså det er jo ret interessant, men det er jo, man kan jo sådan diskutere den der med, hvorfor tager folk digitale billeder, og så lægger de Instagram ind over for at få det til at ligne noget fra 70'erne. Altså jeg tror, den der papirbog, den symbolik, den har, den betydning har, den bliver ved. Men jeg synes, det er en ekstremt interessant betragtning omkring den der med, kan man ændre i værket? Det, som faktisk er en udfordring for bibliotekerne, det er, at som det er nu, hvis vi køber en bog, så har vi den jo til tid og evighed. Så er det kun muk. Og vand, der ligesom kan ødelægge den. Men når vi får e-bøger, så låner vi den af forlaget. Vi får den jo ikke som en downloadbar licens. Så lige pludselig, hvad ender vi så med? Ender vi med nogle biblioteker, hvor forlægene kan trække deres materialer frem og tilbage, som de nu engang vil? Så den der med, at vi beholder nogle bøger, som pludselig viser sig måske ikke at være specielt interessante nu, men har en stor, stor værdi om 30 år. Den funktion, den skal man virkelig, virkelig tænke over. Den oplever at være lidt i fare. Når vi kommer over i et digitalt miljø. Og jeg synes, meget betragtning omkring den der med, går man ind og ændrer i et værk, det er også det, vi faktisk har set med tegneserier, hvor man lige pludselig ikke må ryge, og man må ikke ryge pibe. Det er jo også at gå ind og ændre i et originalværk, og det er en censurering af værket, som ikke burde kunne ske.
Ja, det er jo så det, du nævnte der, dem skal vi lige for lytterne huske at forklare, for de stakler, der ikke er klar over det. Det var det med, at Lucky Luke, for eksempel, den tegneserie med den her cowboy. Ja, Lucky Luke røg jo som sindssyg. Nu har han så kun nogle underlige læber, der sådan ligesom stikker ud, fordi det har de trods alt ikke kunne fjerne, de her ting. Og så i Tintin var det Captain Haddock, som røg pibe. Han drikker vist nok stadigvæk, gør han ikke det?
Jo, men det er vel kun bare et spørgsmål om tid. Ja. Så det bliver defineret som iste i stedet for whisky, tror jeg. Men det synes jeg jo også, det er jo sådan set at ændre på et originalværk. Det der er dybt problematisk.
Der er jeg så også nødt til at spørge, har I stadigvæk de gamle Tintin og de gamle Lucky Luke stående på biblioteket rundt omkring i Danmark?
Det er jeg helt sikker på, vi har, ja. Det, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der virkelig bliver hævet om. Det vil jeg faktisk godt garantere.
Og der, men den situation, I så står overfor nu, det er så netop, når du siger, nu skal I til at begynde at arbejde med, med e-bøger og sådan noget, det er, I faktisk ender med en situation, hvor I ligesom står med, I har et samarbejde med de her forlag, som betyder, at det ligesom er dem, der stadigvæk holder fast i bøgerne, selvom de egentlig har solgt dem til jer engang.
Ja, fordi de har dem jo på en server, og så går man ind via et bibliotekssystem, og så downloader man den i den periode, man nu kan låne den. Men det er jo ikke noget, vi sådan set får. Så sagen er så, hvis vi så skal igen tilbage til, hvordan bruger man så den her ophavsretslov? Den bruger man jo så til, hvis nu biblioteket siger, at vi vil gerne eje den her bog, så siger forlaget, det må I gerne, og så skruer de endnu højere op for prisen. Så det er en kæmpe udfordring, og det samme gælder også på forskningsbiblioteksområdet, at vi har ikke materialerne på samme måde som før.
Det lyder som om, at de her rettighedshaver, som Henrik Schulehusen før har omtalt som lidt med nogle af de onde i gamet, de måske også lige præcis på det her punkt burde tage sig lidt sammen måske og kigge ind i fremtiden.
Jeg tror i hvert fald, mit synspunkt er i hvert fald, at det er ikke bibliotekerne, som er problemet her. Altså jeg synes ikke, man skal straffe bibliotekerne for netop igen, at samfundet har ændret sig i forhold til at være en digital verden. Bibliotekerne er den bedste ambassadør for de her forlag, og det synes jeg, de måske burde tage og skæve lidt mere til.
Du lytter til Radio 24/7. Programmet her, det hedder Aflyt, og min gæst er Pernille Dross, formand for Bibliotekarforbundet. Jeg skal lige spørge dig igen, hvordan har I det med overvågningskameraer på de her biblioteker, man er på?
Det er kun noget, man gør, fordi hvis man har oplevet, at der har været problemer. Men det, som jo er en lidt sjov ting ved det, det er, at man har jo lavet det, man kalder åbne biblioteker eller selvbetjeningsbiblioteker, altså uden for de perioder, hvor der er personale på. Og der er man nødt til, at, i mange kommuner har man været nødt til at sætte videoovervågning op for at sikre sig, at der ikke skal hærværk. Og så er det jo bare at stille spørgsmålstegn ved, hvordan bliver de her overvågningsfilm, hvordan bliver de opbevaret, hvad skal de bruges til, hvor længe, hvem har adgang til dem, og der ved jeg i hvert fald indtil for få år siden, der var utrolig stor forskel på, hvordan man behandlede dem i forhold til sikkerhed. Og sådan nogle ting bliver vi jo hele tiden nødt til at være opmærksomme på. Hvad er det egentlig, hvad er det for nogle netop overvågningssystemer, der bliver sat op, og hvordan kan vi risikere, at de måske bliver misbrugt?
I kunne måske overveje noget software fra det, der hedder AI Sight, et amerikansk firma, der er verdens ledende på området af intelligente lærende kameraer. Det er kameraer, som lærer deres fejltagelser, som studerer deres omgivelser intens, før de ved, hvad der er normalt her, og hvad der ikke er normal opførsel foran linserne.
Some guy has run over to another guy and flipped him over. Some guy is... Just a second, I'm just going to put you on mute.
Luisa Cello har lige sat mig på lydløs fra sit hjem i Barcelona i Spanien. Vi taler sammen over noget hullet Skype-forbindelse. Der kommer lidt ekstra forstyrrelse indover, da han faktisk sidder i sit køkken, og hans kone er gået i gang med at vaske op. Konen er norsk. Jeg kan ikke se, hvad der foregår i hans køkken, da jeg har slået kamerafunktionen i Skype fra. Hvorfor? Spurgte Luisa Cello. Nu kan jeg kun se et billede af dit øre.
The challenge is to be able to make sense of all those streams of data that we receive and we send to control centers and basically no one does anything about.
Luisa Cello er den europæiske repræsentant for det amerikanske firma BRS Labs AI Sight. BRS laver intelligente kameraer, der studerer bevægelser.
So, what we're doing is we're basically taking streams of video from cameras and we're learning over a period of time what is meant to happen in those areas.
Mange steder i verden overvåges offentligheden af flere tusind kameraer på én gang. Det kan være i en stor international lufthavn, i et shoppingcenter eller i en hel by. Når sikkerhedspersonalet skal holde øje med så mange skærme på én gang, begynder det hele at blive en lille smule besværligt. Derfor arbejder man på at automatisere processen med at holde øje.
And what happens is over a period of time, over a period of a few days, our system understands that people walk at a certain speed, that cars approach from certain directions. We learn what is normal, this is what is in those fields of view.
AI Sight er designet til at holde øje med det unormale. BRS Labs har lavet noget software, der er i stand til at lære af sine omgivelser. Når deres software bliver installeret, bruger den de første uger på at studere sine omgivelser. Hvornår plejer den bil at komme forbi? Hvor længe plejer den at holde foran porten? Hvor længe plejer folk at lade kufferterne stå på gulvet, når de kommer ud fra gaten i lufthavnen? Og hvornår skal man reagere, hvis nogen går væk fra kufferter? Al den information gemmer systemet. Og når den så har lært sit område at kende, bliver AI-site vanvittigt effektivt.
The day that a tidal wave comes crashing down the street or a car gets set on fire or thousands of people start running in the same direction, that's when we start to generate alerts. It's not that we say, I want you to find when some guy does this or some lady does that. No, what we do is we just flag up the unusual.
BRS Labs har lagt en række videoer ud på nettet, hvor man kan se, hvad systemet kan finde ud af.
With EyeSight's ability to detect and distinguish between normal and abnormal traffic flow, it signals when a truck crosses the center line, passing through the gate the wrong way.
Situation 1. Et kamera filmer for eksempel fra en stor grund med mange store træer, med lave grene og blade, der svajer i vinden. Men efter nogen tids læren sine omgivelser at kende, så kan kameraet så at sige se igennem bladene og opdage og fokusere øjeblikkeligt på en mand, der står tæt på hegnet. Man kan se, hvordan kameraet stiller skarpt og zoomer ind, og når det er kigget lidt, ringer den efter sikkerhedspersonalet.
10 days after a deadly terrorist attack on this facility, EyeSight was installed. In this camera's view, the activity has been very extensive. As the facility went through new construction and upgraded security structures, EyeSight learned and adjusted for the ongoing activities of construction workers without issuing erroneous alerts. But when this person carrying a gun entered a secure gate at the wrong time of day, an alert was instantly issued. The fact that he was carrying a rifle did not factor into the alert. Guards carrying guns is not unusual in this area. The alert was issued because this guard was in the area at the wrong time of day.
To mænd står i et venteområde i en lufthavn. Deres kufferter står på jorden. Mændene taler sammen og ryger cigaretter. De forsvinder ud af billedet. Et af kameraerne zoomer ind på kufferterne. Et andet følger de to mænd. Sikkerhedspersonalet ringes op.
This alert was generated when two individuals tried to place luggage in a populated area. It is normal for people to carry items to and from their vehicles in this area, but this alert realized that the individuals were not close enough to the vehicle for that purpose. Abandoned baggage alerts are a big concern in security. Simply programming hard rules for where it can and can't be allowed is not enough. EyeSight uses reason instead of rules and can determine when, where, for how long, and what type of objects should be placed in any area of the camera's view. EyeSight considers the circumstances surrounding an event to more accurately and completely secure the area.
What we're doing is we're drawing their attention to things they should be looking at. So it doesn't really change the functionality or the system architecture, other than we add an additional server, and that server is learning and then spitting out alerts. And those alerts direct the eyes of the guards who are already in there to just look at the right stuff. We're not going to make any decisions or automate anything. We just say, hey, camera 327, something weird's happening. There's loads of smoke coming from a truck, so perhaps you should take a look at that, right? And then it's for the operators to acknowledge that alert that the EyeSight has sent them, and then to do something about it. So that's how it functions.
BRS Labs bor i Texas. Softwaren og kamerateknologien er en stor succes. BRS har stillet deres kamera og software op rigtig mange steder i USA, ved turistattraktioner, regeringsbygninger, havne og militære baser. Og så er de godt på vej ind i bankerne, blandt andet i Sydamerika, hvor de holder øje med kreditkortterminaler og banker. Næste trin er i de offentlige transportsystemer i San Francisco, det vil sige i alle busser, S-tog og metroer. Systemet kommer op i år.
So for example, if it's looking at if we're analyzing a channel of the entranceway to an airport, and somebody were to move the camera, it needs another few days to relearn from that field of view.
Hvert system er designet, så det kan følge over 150 mennesker på én gang. Det lærer hele tiden. Hvis der sker noget, kameraet ikke lige opdagede dengang, lærer systemet, hvad der var karakteristisk for den hændelse, lærer det hukommelsen og glemmer det ikke en anden gang. Det holder øje 24/7, døgnet rundt, og det bliver aldrig træt.
As far as behavioral analytics, we're pretty much considered the world leaders with 47 patents in what we do. So for real world applications, what happens is in the world of video analytics or computer vision learning, there are a lot of people that can claim to do a lot of things. And in controlled environments, like in a test laboratory, that's true enough. A lot of people can do exciting things. The problem is that when you put this into railway stations with everyday environments where sometimes it can rain, sometimes it can be a little bit dark, you'll find that 99% of the systems just don't function. The reason we've got ahead of the game a little bit is because we've proven ourselves to function in real-world environments. So, yeah, we don't make claims to be able to find specific types of behavior. We are just a generic system that says when unusual things are happening, which is, if you think about it, something that's pretty useful when you're trying to control large amounts of data over a large area that could be a city center or a large enterprise-sized installation.
Louis Sartello gør rigtig meget ud af, at kameraerne jo ikke gør noget. De gør bare vagterne opmærksomme på, at der er noget, de skal se på. Hvert kamera har så at sige sit eget område, et revir, hvor de ved, hvad der plejer at ske, og dermed også er klar over, hvornår der sker noget unormalt.
Exactly. Cars behaving strangely outside of banks. But we also do some things. We've had some great success in Latin America, protecting ATMs and banks from robbery. So we detect people coming in with big machine guns and all that kind of stuff. So the financial area is a large area where we've got different uses for the different behavioral types in different buildings. One is to look after the outside of large central banks. The other one is to look after the inside of smaller high street branches.
Inden for det område, kameraet tager sig af, holder det øje med rigtig mange ting. Hvem plejer at komme her? Hvad for noget tøj har de på? Hvor hurtigt går de? Som Louis Sartello siger, den dag, der pludselig er en stor tidvandsbølge på Times Square, så er det helt klart, at vores kameraer vil registrere, når folk begynder at løbe. Vi ser efter det usædvanlige. Vores system reagerer på alt det, det ikke har set før. Så hvis du for eksempel kommer løbende med en anden mand på skuldrene, så kan du være helt sikker på, at vores kamera registrerer det.
One thing is to do real-time alerting for abnormal behavior, which is what we do. And another thing is to do post-event analysis for specific behavioral types. But we can configure our system to do that also.
With today's critical security environment, the activities outside of many buildings should be heavily scrutinized.
Da Anders Breivik sidste sommer, der kørte han en varevogn fyldt med hjemmelavet sprængstof op foran en regeringsbygning i Norge, der var ikke nogen kamera, der reagerede på det. Sandsynligvis ville EyeSight her have reageret, men spørgsmålet er så, hvorvidt vi har lyst til at automatisere, hvad der er normalt og hvad der ikke er, og spørgsmålet om det overhovedet vil have hjulpet som sådan. Her i studiet er vi stadigvæk besøg af Pernille Dross fra Bibliotekarforbundet. Vil det ikke være smart med sådan nogle kameraer på jeres biblioteker, som man kunne holde øje med kunderne også uden for også på de her døgnåbne biblioteker?
For jeg ved ikke rigtig, hvad vi skulle bruge det til. Altså, det synes jeg ville være rigtig, rigtig skræmmende. Jeg må indrømme, at det sådan rigtig koldt ned ad ryggen på mig, når jeg hører det der indslag. Det synes jeg er en skidt idé.
Men det er jo veldig smart, hvis man nu for eksempel kunne have stoppet Breivik, hvem ved.
Men det er jo altid de der diskussioner, som er ekstremt svære at tage, fordi hvem ville ikke gerne ville have forhindret det? Men spørgsmålet er, om man skal indrette et samfund med et frygtudgangspunkt og en kriminaliseringsudgangspunkt. Og det er jo altid, hvad Sørensen skal man svare til sådan et argument, for det er da fuldstændig rigtigt. Det ville da have været fantastisk, hvis man kunne have forhindret det. Det havde da været det bedste af det hele.
Mens vi havde hørt dig, nævnte du et eksempel, hvor du sagde, at du havde været til en konference, hvor jeg havde set på sådan en video netop på sådan en overvågningsvideo.
Ja, men det var to politifolk fra England, der skulle fortælle om, hvor fantastisk det er med videoovervågning, hvor London jo er en af de mest overvågede by i verden, så vidt jeg ved. Og der så vi en mand, der blev slået ned. Og alle klappede, for var det skønt, man kunne se det på utrolig mange monitors. Og så var der heldigvis en, der spurgte, hvad skete der med manden? Jamen, han døde. og så blev der spurgt om, hvorvidt man fangede gerningsmanden, så blev der sagt, nej, det gjorde vi ikke. Så det handlede sådan, at det bare om, vi alle sammen havde siddet og været vidne til, at det var en mand, der blev banket ihjel. Men det var så bare det.
Tak til dig, Pernille Dors, formand for Bibliotekarforbundet. Du har været en tur i aflyttet her på Radio 24/7. Hvis du vil os noget, så kan du skrive på mailen, der hedder aflyttet@radio247.dk, eller du kan besøge vores Facebook-side på facebook.com/aflyttet. Teknikken stod Henrik Vestergaard for. Programmet er slut for i dag, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge samme tid. Tiden går, den tikker os ind og ud af verden igen, og imellem hvert eneste sekund lurer en evighed og en fortabelse og en eller anden dimension, som vi kan mærke kilde inden i os fra tid til anden, mens vi er klædt uendeligt mod månen, hyldende menneskelig ensomhed, her på den eneste klode, vi har at gøre godt med, den hvor vi alle sammen drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.